Hala, Suðursveit, 15. júli 1980, Steinþór Þórðarson segir frá. Já, þú heldur ekki bara að byrja þessari frásögn þarna?
Jó, það líklega. Já, ég var að segja þér frá því að faðir minn, hann var iðinn við að fara á fjöru. Og bjargaði margri máltíðinni hingað heim á bæina fyrir þá iðinni og árvekni sína. Þegar fólk koma, þegar kom svona fram á góuna, þá fór hún nú að stunda fjöruferðirnar með mesta kappi. Fór þá oftast nær á morgnana, áður en all klæddi sig fram í baðstofu gluggan til þess að skyggnast til veður. Nú er það eftir langvarandi leiðinda veður sem var búið að ganga. Þá snýr hann sér snakillur frá dyrunum og segir það held ég þessum anskot allan aldrei að linna. Því lætur þau svona maður, sagði mamma, að vera bölva veðrinu. Já, ég held að sé nú jafn gott þó að hann fá að heyra það. Hör, sagði mamma. Já, sá sem gefur þetta. Og það var svo ekki meira það. Svo leiði nú dálítil stund, nokkur tími. Þá fer farið með nattur út í glugga, þá nú orði mikið bjart. Þá segir hann við mömmu, ég held ég verð að skreppa á fjöru hana. Já, þótti þið nú veðrið svo gott á þann. Já, það er nú eitthvað farið að batna og mér sýnist hann vera lignandi. Ég held mig hafi líka dreymt fyrir að það er eitthvað vikið. Jæja, þú ræður því, sagði mamma. Þú getur farið fyrir mér. Svo fór kall á fjöru og eftir stutta stund þá kemur hann heim aftur. Hafði þá fundið hákall, rekin sem hafði hlaupið í land, lifandi. Og þegar hann kom heim þá var það nú ansikar. Glaðklakkalegur og sagði við mömmu, já, ég vissi þetta að það var eitthvað mikið rikið. Því að mig dreymdi eftir ég fór í fyrraskipti út í gluggan, að ég fór á fjöru og þá fann ég gráa kúrekna. Og mig dreymdi og ég hér strax að mig þið dreymt hann fyrir hákarlsreka, sem hún var. Svona var það. Einu sinni var það á annan í páskum í norðan Sveljanda. Var svona krapa slutt á jörðu, en ekki það þurrað hún fiki. Og þá fann hann 5 hnísur klaupnar í land. Já.
Já.
Ég hef sagt þér áður frá fiski drápinans. Þegar að fóra á fjöru.
Ég man það nú hér við nákvæmlega.
Jú, ég hef áreiðan að láta þig hafa nældi. Náði 40 fiskum.
Ég man nú getur því.
Með buksurnar hælbeinin.
Nei, ég man getur því.
Einu sinni var það, það var nú fyrir mitt minni, að faðirinn minn fór í skóin í Staðarfjall. Sækja við í eldin og þegar hann kemur hér austan með fjallinu, þá sér hann mikla göngu Hann segir svo fólkinu heima að hann ætla að skreppa á fjöru og fór nú alveg eins og hann stóð í skóarfötunum. Og áður en hann leysti úr veðurpökkunum. Já, já, það var hald á lónin og hægt að fara beint hér fram lónið og út á fjöruna. Þegar hann kemur út á fjöruna þá sér hann nú ekkert nema mikla göngu. Og honum verður mál að leysa buxur. En hann var í tveimur buxum, hann hefði verið í buxum úr seglstriga, utan yfir hinum buxunum meðan hann var í skóginum til þess að hlífa betri buxunum. Og batti strigabuxurnar upp með snæri, bat snæri yfir sig til þess að halda strigabuxunum uppi. Já, svo þegar hann þarna á setum sínum, þá sér að hann fiskvaða kemur upp í brimsogið. Og nú sagði hann að það komið heldur hugur í sér. Veit að orða næði ekki einhverju. En í flýtirnum þá fann hann ekki snæri sem hann hérna batt strefabuxurnar upp með, heldur hljóp með þær ógirtar sem var til þess að þær lutuðu strax niður um hann og til háls heftu hann. Og hann kemst þarna í fiski flörið, en helvíti stregabuxuna, sagði faðir minn, þær heftu mig alltaf, svoleiðis að ég gat ekki neitt mín eins ég eða annars getað. En við strákar sagðum þá, en því þú skildir ekki fara úr þeim, leipa þeim bara niður að þér, að ég mátt ómögulega vera að því. En hann náði nú þarna 40 fiskum, bara á þann hátt að hann stóð kjör og lét á fjara upp við fætunar á sér. Já, en hefði ég ekki verið í stregabuxunum, þá var ég vissum að ég hefði náð helmingi meira, sagði faðir minn. Oh.